Straujās laikapstākļu maiņas ir veicinājušas ūdens līmeņa būtisku palielināšanos Gaujā, un daļēji ūdens šajā brīdī sedz līgatnes pārcelt uz uzbrauktuves. Tāpēc drošības apsvērumu dēļ pārceltuves šobrīd strādā nepilnā režīmā, un no vienas upes krasta uz otru pārvietojam tikai gājējus. Transporta līdzekļu apkalpošana šajā brīdī ir pārtraukta, un sekojot līdz laika apstākļiem tajā brīdī, kad ūdens līmenis būs krities, un tas ļaus droši pārvietot spēkratus, satiksme tiks atjaunota pilnā apmērā, kādu to līdz šim ir nodrošinājis prāmis. Jāsaka, ka pārceltuves darbu ik gadu būtiski ietekmē laika apstākļi, tāli lietus gāzes, ilgstošas sausums un citas lietas. Un arī šajā gadā šis ir jau otrais dabas izraisītais pārceltuves darbības traucējums, jo šajā pavasarī vīžņi, koku sanesumi un augstais ūdens līmenis sabojāja līgatnes pārceltuves uzbrauktuvi, ko vasaras periodā atjaunojām, varēja turpināt darbību pārceltuve.